Poštovane kolegice i kolege, pozdravljam vas i otvaram 212. sjednicu Vlade Republike Hrvatske. Kao što vidimo, ovih dana je krenuo i program Novi početak, odnosno otpis dugova ili moratori dugova, što nije prošlo, na moje iznenađenje, bez interesa stranih medija, i to najuglednijih. Je to prepoznato kao nešto jedinstveno, a mi vjerujemo i dobro. Dobro je intonirano, tako da nam je drago da se priča o stvarima koje su prije svega bile, isključivo bile motivirane time da se ljudima pomogne, a ne da se reklamiramo u inozemstvu, jer od toga nemamo nikakve koristi. Ali je lijepo to vidjeti, dakle, da se primjećuje da se u Hrvatskoj događaju projekti, i to dogovorno, dakle, bez sile, jer na tome je naglasak, nije bilo moguće na silu otpisati dugove ili ugovoriti moratori na dugove, niti na dugove prema javnoj vlasti, dakle prema jedinicama lokalne samouprave, a još manje prema privatnim korporacijama, bankama, telekomima, tako da je to sve skupa bio jedan dosta dugačak i kompliciran pregovarački i dogovarački i nagovarački proces u kojem su naši ljudi, prije svega potpredsjednica Vlade Opačić, odigrali konstruktivnu ulogu i vjerujemo da će to mnogim ljudima pomoći. Ovdje još želim istaknuti, naglasiti ili evo, samo reći da je u prosincu prošle godine na godišnjoj razini i promet u trgovini na malo realno bio, prema podacima Zavoda za statistiku, veći 2,6% na godišnjoj razini, što je sad već nekakav trend. Vidjet ćemo, će se pretvoriti u konkretne stope rasta, vjerujemo da hoće, kao i industrijska proizvodnja koja na godišnjoj razini raste 5%. Dakle, to su podaci. To su podaci iz istog izvora koji su već mjesecima i mjesecima negativni, neko vrijeme su sada pozitivni. Pričekajmo, vidjet ćemo, ali naznake nisu loše. Ja bih rekao da su dobre. Evo. Predlažem da usvojimo dnevni red za sjednicu Vlade. Hvala, tko je dobro. Prva točka, gospodin Lalovac, ministar financija.
Hvala lijepo, gospodine predsjedniče. Znači, radi se o usklađivanju sa EU direktivama, Zakon o računovodstvu. Jedina neka novina je drugačija klasifikacija poduzetnika. Sada se uvodi klasifikacija mikropoduzetnika, koji sada u Republici Hrvatskoj ih ima prema novoj klasifikaciji 97.860, znači 90% se odnose na mikropoduzetnike. Njihovi ukupni prihodi čine negdje oko 11% i zapošljavaju oko 23,8% ukupnog broja zaposlenih. Tako da, osim uvođenja novina i povećavanja transparentnosti, najvećim dijelu se radi usklađivanju sa EU direktivom.
Lijepo, tko je za usvojeno? Druga točka, ministar pravosuđa, gospodin Miljenić.
Hvala lijepo, gospodine predsjedniče. Znači, izmjene zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu. Znači, ono o čemu se radi ovdje konkretno, mi prvenstveno što se tiče zakupa, znači ne ovdje kupoprodaje, ali zakupa, pojednostavljujemo proceduru. Neke stvari koje su sada bile neriješene, kao na primjer istek zakupa, gdje se uvijek moralo ići u javni natječaj, to je produljavalo, niti je država mogla ubirati prihode kako treba, niti su zakupnici koji su unutra bili zapravo imali sigurno što će se događati. Dakle, to su nekakve stvari koje će omogućiti da se jednostavnije dobiva državni prostor u zakup. S jedne strane, s druge strane, državi će omogućiti bolje upravljanje tome i bolje prihode. Dakle, to su osnov izmjena, plus druge tehničke stvari.
Treća točka, opet gospodin Miljenić.
Hvala lijepa. Dakle, radi se o zaključku. Dakle, dobili smo prijedlog zaključka o problematici srbijanske primjene univerzalne jurisdikcije na državljanima Republike Hrvatske. Dakle, dvije stvari koje predlaže 57 zastupnika Hrvatskog sabora. S jedne strane, da se obveže Vlada Republike Hrvatske da bi kroz pristupne pregovore Republike Hrvatske poduzimale sve kako bi se maknuo, odnosno stavio izvan snage zakon kojim je Republika Srbija proširila svoju nadležnost i na procesuiranje ratnih zločina na području Republike Hrvatske. I drugo, da se Vlada obveže da bi poduzela sve što je u njezinoj nadležnosti radi zaštite prava branitelja Veljka Marića, koji se nalazi na odsluženju kazne u Republici Hrvatskoj, u Republici Srbiji. Dakle, ono o čemu se radi, mi smatramo da nema potrebe za donošenjem ovog zaključka. Što se tiče ovog zahtjeva o zauzimanju stavova u tijekom pristupnih pregovora Republike Srbije, prema zakonu Sabor i tako uvijek može uvijek donijeti zaključak i obvezati Vladu na zauzimanje određenih stajališta. Sva stajališta koja Vlada zauzima i tako idu u Sabor. Dakle, Sabor će imati priliku zauzeti svoj stav, već po zakonu nije potrebno donositi poseban zaključak, ali neovisno o tome, i Ministarstvo vanjskih poslova, Ministarstvo pravosuđa u okviru svojih nadležnosti poduzimaju već sada sve mjere kako bi, neću reći natjerali, ali kako bi doveli Srbiju u situaciju da mora povući taj zakon kojim su oni prekršili i određene međunarodne obveze i kojim su zapravo ušli u prostor Republike Hrvatske i na određeni način se miješaju naše unutarnje stvari. Dakle, radi se o procesuiranju zločina koji su počinjeni na našem području, nad našim državljanima, često i od strane naših državljana. Dakle, ono na čemu mi inzistiramo i što mislimo da mora biti je da se te stvari procesuiraju prvenstveno u Hrvatskoj. I to je nešto što smo već definirali kao naš stav i na čemu inzistiramo. Što se tiče druge točke, to je gospodin Veljko Marić, to je jedna prvenstveno za njega i sa humanog aspekta grozna situacija. Međutim, evo ja mogu reći od prvog dana mandata, znači već od ožujka 2012. uputio sam i službeni zahtjev za njegovim transferom u Republiku Hrvatsku koji je od tada odbijen. Razgovarao sam svakom prilikom kad sam imao sa ministrima s druge strane na tu temu. Naša dva zadnja zahtjeva, znači iz svibnja i prosinca prošle godine, nažalost nismo dobili odgovor do danas. Znači mi smo zahtijevali i ustupanje kaznenog postupka koji se protiv njega vodi ponovo i njegov transfer u Republiku Hrvatsku na izdržavanje kazne, međutim nismo nažalost dobili odgovor. I dalje ćemo inzistirati na tome, to je jedna tema ne samo moja, nego i kolega, evo i kolega Matić, znam da o tome razgovaraju drugi kolege, dakle na tome ćemo inzistirati, radimo sve što možemo, podaci su tu, međutim fizički ga mi ne možemo prebaciti u Hrvatsku bez da se srbijanska strana s tim složi. Evo, to je.
Ovdje ću još dodati da će Srbija morati povući taj zakon. Mi nemamo takav zakon u odnosu na druge države, niti na Srbiju. Europska unija funkcionira po određenim pravilima u području pravosudne suradnje i zajedničkog uhidbenog, jedinstvenog uhidbenog naloga. Ta pravila su vrlo jasna i zakon koji je u snazi na Srbiji iskače iz tih okvira. Naprosto to je pravilo ponašanja. Prema tome ja pozivam, ne znam koju drugu riječ da upotrijebim u ovom trenutku, kolege u Beogradu da taj zakon ukinu, naprosto da ga povuku, jer nama je to neprihvatljivo. Kao što bi svakome drugome bilo neprihvatljivo da mi imamo taj zakon. Inače, mi smo članice Europske unije, ali taj položaj ne zloupotrebljavamo. Međutim, nije dopušteno, nije prihvatljivo, ni u skladu sa uhidbenim nalogom, sa pravosudnom suradnjom, da se propisuje takva vrsta jurisdikcije unutar Europske unije. Kada Velika Britanija optuži državljanina Australije ili Čilea, kada to napravi Španjolska prema nekom iz Argentine ili Belgija prema nekom sa Bliskog istoka, onda je to univerzalna jurisdikcija koja se primjenjuje prema trećima. I to je također dvojbena stvar, ali nije zabranjeno, dopušteno je. Svatko na to gleda na svoj način. Međutim, unutar Europske unije ovakvi pravni dualizmi ne mogu postojati i to je kolegama partnerima u Beogradu, da ih tako nazovem, savršeno jasno. Da se ovo ne bi pretvorilo u nekakav politički ping-pong ili u nekakve kontinuirane pritiske, mislim da je stvarno zdravo razumski odmah reći i uputiti poruku da se s takvim zakonom u Europsku uniju ne može ući, da Hrvatska to neće dopustiti. Mi to ne radimo drugima i nećemo dopustiti da drugi to nama rade. I to je moj stav po svakom pitanju oko uhidbenog naloga i od prije godinu i pol dana kada je bilo nekakvih nesporazuma pa i konflikata sa članicom Europske komisije koja je u međuvremenu prestala biti članica Europske komisije. Dakle, to je pitanje principa i zaštite nacionalnih interesa po principu prema svima jednako za sve iste kriterije, a naročito prema onima koji još nisu članice Europske unije. Dakle, ne tražimo ničiji teritorij, ne tražimo ničije ljude, tražimo samo, dakle, ground level rules, dakle, osnovna pravila. A ovo, da zakon koji je na snazi u Srbiji se u ta pravila ne uklapa i naša diplomacija, sve naše službe, dakle ne samo diplomacija, nego i svi oni koji sudjeluju u radu Europske unije, kroz sve mehanizme i sva tijela Europske unije, to nije samo diplomacija, a rade po tom naputku. To mora biti jasno, dakle tu teško da može biti kompromisa i to treba reći odmah na početku. I to nije nikakva velika koncesija. Dakle, tražimo od susjedne države samo da se izravna sa svima ostalima. Ni manje, ni više. Ako to nije fair, čekam protuargument. Hvala. Tko je za? Pod dva, gospodin Zmajlović.
Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj. Nalazi revizije ispravno identificiraju ključne probleme i mjere koje je nužno poduzeti. Moramo znati da je uspostava cjelovitog gospodarenja, sustava gospodarenja otpadom jedan od najzahtjevnijih, najsloženijih zadataka i prioriteta za Republiku Hrvatsku, s obzirom da se radi o ne samo o potrebnoj implementaciji propisa, već i o promjeni navika i ponašanja ljudi. U posljednje tri godine napravili smo zaista tektonske pomake kada je riječ o uspostavi tog sustava gospodarenja otpadom. Podatak da od 2012. kada je 45% građana imalo određeni pristup primarnoj selekciji otpada, razvrstavanju otpadom, dakle od 2012. do danas taj postotak smo povećali na 80%. Iza toga stoji preko pola milijarde investicija financiranih iz Fonda za zaštitu okoliša u opremu, infrastrukturu, dakle spremnike, posude, zelene otoke, reciklažna dvorišta, kamione koji su u funkciji primarne selekcije i upravo ti rezultati se vide i na terenu i u obliku te infrastrukture. Ono što je isto tako važno, što moram paralelno raditi da bi taj sustav poboljšavali i implementirali do kraja, da bi se količina otpada koja se razvrstava na kućnom pragu povećavala, moramo imati dakle dvije stvari, infrastruktura, informiranje, edukacija građana, zato i krećemo sa kontinuiranom kampanjom i edukacijom kako bi ostvarili ciljeve za koje smo se obvezali kao članica Europske unije prema direktivama, ali i kao odgovornost prema našim resursima u Hrvatskoj i našoj državi. Tako da možemo dati ovako mišljenje na reviziju.
Usvojeno. I samo još jedna rečenica da potpuno bude jasno, dakle, oko ove jurisdikcije. Puno Hrvata je bilo u logorima u Srbiji i naš ministar, Predrag Matić. Tamo je sigurno bilo kaznenih djela koje bi se mogli podvesti pod kršenje ratnog prava, odnosno kaznenih djela, dakle, teških kaznenih djela. Mi nemamo jurisdikciju za to, bar ja ne znam da imamo. Dakle, prema trećim državljanima, ne, mi ta kaznena djela ne proganjamo. Proganjamo, ministre?
Imamo, možemo zasnovati jurisdikciju, imamo kazneni progon za ta djela u određenim slučajevima, ali to nije ista situacija kao ovdje sa Srbijom, zato što radi se o tome da oni pokušavaju, odnosno ne pokušavaju, nego svojim zakonom su pokušali stvoriti jednu vrstu mini Haga, gdje su oni tu univerzalnu jurisdikciju, pored njezine univerzalnosti, specificirali upravo za područje bivše Jugoslavije, gdje se, znači, Beograd nameće kao centar procesuiranja svega što se događalo na području. To se ne odnosi samo na Hrvatsku, to se odnosi na BiH i na Sloveniju.
Dakle,
gdje su bila ratna zbivanja.
Dakle, zašto sam ovo imao potrebu naglasiti? Želim preciznu analizu i jedne i druge jurisdikcije. Mi se u tuđe petljat nećemo.
To je točno.
Mi se u tuđe petljat nećemo. Neka to radi Hag, odnosno sad više njeni Hag ili neki drugi međunarodni forum.
Sami svoje.
A ovo što se događalo u Hrvatskoj, u Hrvatskoj isto bilo kazneno djelo, to ćemo procesuirati mi, odnosno to je već procesuirao Hag. Tu treba podvući crtu i priča je gotova. Prema tome, ukoliko mi imamo neke nedostatke u svojoj jurisdikciji, koji se, dakle, preklapaju sa ovom vrstom intruzije koju Srbija radi, želim to znati precizno, da vidimo, dakle, da možemo sa najčistijim argumentima, najpoštenije drugoj strani, reći, gledajte, naša pravila su ovakva, vaša su onakva, međusobno, dakle, svatko treba proganjati svoje, ću reći, zločince, ako se to u sudskom postupku utvrdi. Dakle, svatko svoje. To je vrlo jednostavno. Ne? Dakle, da ne bismo tu imali figu u džepu, želim čiste račune. Izvolite.
Hvala lijepa. Obzirom da se radi o procesu pristupanja Srbije Europskoj uniji, ovo je jedan od razloga zašto je u hrvatskom interesu između ostaloga da Srbija prođe i svi susjedi kroz sve reforme koje su potrebne da bi se postalo članicom Europske unije, jer unutar Europske unije, između država članica, a to je ono o čemu se ovdje radi, dakle Srbija želi postati članicom Europske unije, između država članica postoji pravosudna suradnja i europski uhidbeni nalog. I to je način međusobne suradnje, a ne širenje jurisdikcije jedne države na drugu. Dakle, to nije čak niti naš posebni zahtjev. To je naprosto zahtjev članstva u Europskoj uniji. I tu držimo samo normalne kriterije koje su primjenjivali na nas.
S time što ovo i nije reforma, puno manje od reforme. Ovo je jedan akt kojim se jedan propis ukida. I to je sve. Reforma je nešto zahtjevnije. Mislim, mi ulaskom u Europsku uniju smo proveli niz reformi, ali neke od najvažnijih reformi su tek počele ili će se tek dogoditi. Nisu pregovori o članstvu u Europskoj uniji reforma sami po sebi, nego je to harmonizacija s jednim morem propisa. U ovom slučaju se radi naprosto o jednom racionalnom, ja bih rekao poštenom zahtjevu da se jedan zakon ukine, a mi ćemo vidjeti možda da mi nemamo dakle neku sličnu situaciju kod sebe. Neka svatko odgovara pred svojim građanima i pred vlastitom savješću za progon ratnih zločinaca. I to će biti najbolje za bilateralne odnose. I to ne govorim s pozicije sile članice Europske unije prema nečlanici, nego s pozicije naprosto zdrave i poštene uprave. Samo se tako mogu voditi države i graditi susjedski odnosi. Sve drugo je nečisto. Hvala. Četvrta točka, gospodin Bauk.
Predlaže se da se izbori za gradonačelnike i načelnike i njihove zamjenike te članove gradskih i općinskih vijeća u jedinicama lokalne samouprave koje nisu donijeli proračun za 2015. godinu održe 8.3.
Peta točka ima 7 podtočaka, pod prvom podtočkom gospodin Lalovac.
Hvala lijepa, radi se samo o tehničkom dokumentu za operativni izračun za izračun dodjele pomoći decentralizirane funkcije, nema nikakvih specifičnosti.
Dobro, pod 2 i 3 gospodin Mornar.
Hvala lijepa. Ukupan iznos sredstava za decentralizirane funkcije osnovna školstva u 2015. godini iznosit će 850 milijuna 923 tisuće 794 kune, a pod 5.3 ukupan iznos za srednje škole i učeničke domove u 2015. 419 milijuna 684 tisuće i 11 kuna.
Pod 4 gospodin Varga.
Zahvaljujem. Ukupna planirana sredstva za decentralizirane funkcije za zdravstvenu ustanovu u 2015. godini u iznosu od 373 tisuće i 346 kuna utvrđene su na razini prethodne 2014. godine sukladno uputama Ministarstva financija.
Lijepo, tko je za? Od 5 i 6, gospođo Sporiš.
Hvala lijepo. Što se tiče financiranja materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrijeva, ukupno planirana sredstva za 2015. iznose 95 milijuna 164 tisuće i 900 kuna, odnosno na razini planiranih sredstava za 2014. A ukupni rashodi domova za starije i nemoćne planirani su na razini također 2014. godine u ukupnom iznosu od nešto više od 49 milijuna kuna. Hvala.
Hvala, tko je za. Svojeno pod 5.7, potpredsjednik Ostojić.
Zahvaljujem. Za 2157 vatrogastvo javni vatrogasni postroj, doma u 2015. decentralizirat će se 302 milijuna 815 tisuća 642 kune.
Hvala, tko je za. Dobro, 6. točka, opet potpredsjednik Ostojić.
Sukladno Zakonu o računanju vremena i direktivi Europske komisije, Europskog parlamenta i vijeća iz 2001. godine utvrđujemo datum za 2015. godinu da ljetno računanje vremena počinje 29. ožujka, završava 25. listopada i da odmah odradimo 2016. godinu, ljetno računanje će početi 27. ožujka, završiti 30. listopada.
Hvala, tko je za. Pod 7, gospodin Vrdoljak.
Dakle, mi smo nedavno izmijenili zakon o javnom privatnom partnerstvu i ova uredba je u stvari usklađenje sa izmijenjenim zakonom, uredba o provedbi projekata javnog privatnog partnerstva prema odredbama tog novog zakona. Promijenili smo nadležnost, naravno, Agencije za javno privatno partnerstvo, jer smo nedavno spojili Agenciju za IPP sa Agencijom za investicije i konkurentnost da smanjimo troškove i da budemo brži i operativniji. I odmah smo iskoristili priliku da pojednostavimo postupke pripreme i provedbe projekata javno-privatnog partnerstva male vrijednosti i da se uskladimo sa preporukama Europske komisije za unapređenje i sadržaj komparatora troškova javnog sektora i još neki detalji u uredbi koja se usklađuje sa zakonom.
Hvala. Tko je za? Osam, gospodin Antešić.
Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. U svrhu pronalaska strateškog partnera u skladu s provođenjem plana restrukturiranja, Vlada je na sjednici 9. listopada prošle godine donio odluku o pokretanju postupka traženja strateškog partnera i osnivanja povjerenstva za provedbu postupka i predlaganje odabira strateškog partnera trgovačkog društva Croatia Airlines. S obzirom na međunarodni karakter i složenost postupka odabira ispravnog poslovnog modela te strateškog partnera, u odluci o osnivanju povjerenstva predviđena je mogućnost angažiranja i vanjskih suradnika od strane Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture temeljem prijedloga povjerenstva. Stoga se ovom odlukom dopunjuje Vladina odluka na način da se zadužuje Centar za restrukturiranje i prodaju, CERP, da osigura financijska sredstva u slučaju angažiranja vanjskih savjetnika.
Dobro, deveta točka, gospodin Mrsić.
Hvala lijepo, gospodine predsjedniče. Zakonom o jedinstveno tijelo vještačenja ustrojeno je jedinstveno tijelo vještačenja u okviru Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, koje je počeo raditi 1. siječnja i više se posao medicinskog vještačenja ne vrši u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje, pa je bilo potrebno donijeti izmjenu statuta.
Hvala. Za 10, gospođa Sporiš.
Hvala lijepo. Budući da u ožujku ove godine članovima Savjeta za nacionalne manjine ističe mandat, sukladno članku 36 Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, predlaže se uputiti poziv vijećima nacionalnih manjina da predlože kandidate za imenovanje.
Hvala. To je za. Dobro, 11, gospodin Mrsić.
Vrlo kratko, privremena adresa Hrvatskog zavoda za unapređenje zaštite na radu se mijenja i bit će u Zagrebu prilaz Ivana Visine, broj 3, to će biti stalna njena adresa.
Hvala, tko je za. Pod 12, pod A i B, gospodin Lalovac.
Hvala lijepo, radi se samo o nomotehničkoj uskladi.
Hvala, tko je za. B i C, C i D, gospodin Antešić.
Daje se prethodna suglasnost za prijedlog amandmana odbora za
nomotehničke.
Da, nomotehničke.
Dobro, u redu, tko je za CD, dobro. 13, gospođa Usić, potpredsjednica Vlade.
Hvala lijepa. Republika Hrvatska će temeljem ove odluke sudjelovati u simulacijskoj vježbi organizacije Sjevernoatlantskog ugovora, dakle NATO-a, o upravljanju krizama. Ta simulacijska vježba će se održati od 4. do 10. ožujka ove godine i odvijat će se u zemljama članicama NATO-a i u sjedištu NATO-a u Brislu. Vježba ne zahtijeva dodatna financijska sredstva iz državnog proračuna.
Hvala, tko je za. 14, gospodin Antešić.
Za se izvješće službenog izaslanstva Republike Hrvatske o vođenim pregovorima koji su održeni 4. studenog prošle godine. Prihvaća se konačni prijedlog teksta sporazuma te utvrđuje da će predmetni sporazum u ime Republike Hrvatske potpisati ministar pomorstva, prometa i infrastrukture.
Hvala. 15 od A, prva potpredsjednica Vlade.
Prijedlog memoranduma o suglasnosti između Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva za poslove Europske unije Republike Turske o suradnji u području europskih poslova. Ta suradnja traje na pojedinim temama. Turska, kao što znate, je započela pregovore istovremeno kad i Hrvatska, ali zbog specifičnih uvjeta je u drugačijoj situaciji. Na pojedinim temama međutim surađujemo i smatramo da je potrebno surađivati i u budućnosti i obzirom na status Turske i obzirom na naše bilateralne odnose i zajedničke interese koje imamo u različitim područjima, uključujući gospodarstvo.
Hvala, tko je za. Dobro. Pod B i C, gospođa Mrak-Taritaš.
Riječ o memorandumu o razumijevanju između Državne geodetske uprave Republike Hrvatske i Geodetske uprave Republike Slovenije i Instituta za geodeziju, kartografiju i daljinska istraživanja Mađarske. Riječ je o poslu koji se radi na određeno vrijeme i o razmjeni u principu tehničkih, znanstvenih i drugih podataka. A pod C je dogovor između Državne geodetske uprave Republike Hrvatske, Instituta za geodeziju, kartografiju i daljinska istraživanja Mađarske o jednom dogovoru koji se sklapa na period od 5 godina gdje se razmjenjuju kartografski podaci koji su potrebni Mađarskoj i nama. Hvala lijepo.
Hvala. Tko je za? Usvojeno. 16. točka su verifikacija odgovora na zastupnička pitanja. Zaključujem otvoren dio sjednice Vlade. Pričekajmo minutu.